Продолжение, краток преглед на вестите на денот. Македонската полиција во меѓународна акција запленила 1 тон суровина со која може да се произведе голема количина на синтетичка дрога амфетамини во вредност од над 50 милиони евра. Пратката пристигнала од Кина преку Турција на Скопскиот аеродром и била наменета за земја од Европска унија, а при акцијата се приведени две лица кои се дел од меѓународниот синџир на организиран криминал. Најмалку 10 патници се повредени, од кои две со потешки телесни повреди при сообраќајна несреќа која се случила денеска во близина на Битола. Полицијата соопшти дека сообраќајната несреќа настанала меѓу три возила: автомобил, комбе со работници од битолска фабрика и паркирано возило за влечење. Апелациониот суд му ја укина мерката куќен притвор на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, кој обвинет во случајот софтвери, откако судот ја прифатил понудената гаранција од Рашковски од 200 000 евра во недвижен имот. Покрај Рашковскиот домашен притвор денеска излегува и поранешниот браниски спикер Трајко Велјановски, кој за случајот 27 април беше осуден на затвор од 6,5 години. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денес изрази загриженост дека Русија продолжува да го зајакнува своето воено присуство околу Украина и дека распоредува 30 000 војници во Белорусија, најмногу досега од крајот на студената војна. Тој на денешната средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Брисел разговарал за безбедноста на западниот Балкан како еден од главните приоритети на НАТО и ескалација на состојбите на границите меѓу Русија и Украина. Столтенберг рече дека алијансата ја гарантира безбедноста на Северна Македонија и дека го чува македонското небо. Ковачевски, кој е во прва официјална посета на Брисел по преземањето на премиерската функција, рече дека земјава како сојузник на НАТО се приклучува кон апелите до Русија за деескалација и за продолжување на дипломатскиот диалог. Американскиот претседател Џо Бајден изјави дека лидерот на исламската држава бил убиен во нападот кој во текот на ноќта го до американските специјални сили во Сирија. Бајден рече дека антитерористичката операција во северозападна Сирија била успешно спроведена и дека сите американски трупи кои биле вклучени во оваа операција безбедно се вратиле. Европската комисија предложи важењето на дигиталниот сертификат за COVID да се проложи за една година, односно до 30 јуни 2023 година. Проширувањето на оваа регулатива од страна на представниците на Европската комисија ќе им овозможи на патниците да продолжат да го користат својот дигитален сертификат за COVID кога патуваат во Европската унија, каде што земјите членки одржуваат одредени мерки за јавно здравје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најмалку 40 жени годишно умираат предвреме во Македонија поради рак на грло на матка, болест која што ако се открие на време може да се излечи. Лекарите предупредуваат дека здравството потврло во раната детекција